እስቲ ገዛይ ወታደራዊ ቤት መኽረ ሱዳንን ጥምረት ሐላቅ ዲሞክራሲን ሎሚናቲ አመጀመርታ ዝወርሒ ዝተሰማምዕዎ ውዕል ኣካል ስምምዕ ምምልቃሕ ስልጣን ሎሚ ፖለቲካዊ ሰነድ ፈሪሞም ኣለዉ። ኒያፈወርቂ ሒዛትላ
እቲ ስምምዕ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት እዩ ተፈሪሙ። ሕገ መንግስታዊ ኣዋጅ ዝተሰነ ዓርቢ ክፍረም ተባሂሉ ትፅቢ ዝተገብረሉ ሰነድ እውን ዝሕውስ እዩ። እዚ ምዕባለ ዝተረኣየ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ዘይምርግጋእን ምስጓጉቶም ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ፕረዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽርን እዩ። ንፖለቲካዊ ስግግር እውን እዚ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ። እዚ ስምምዕ ምምርቃሕ ስልጣን ቅድሚ ሓድሽ ምርጫ ምክያዱ ንሰለስተ ዓመታት ዝፀንሕ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፍሉይ ልኡኽ ብምዃን ንጉዳይ ሱዳን ዝሽምግሉ ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ነቲ ዝተገብረ ውዕል ንኢዶም ኣለዉ።
It is a great moment that the people of the Sudan have reached this historic moment.
እዚ ህዝቢ ሱዳን ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ኣብዚ ታሪኻዊ ህሞት ዝበፅሐሉ ዓብዪ እዋን እዩ። እዚ ግንባር ሓድነት ወከልቲ እቲ ዓብዪ ሰራዊት ሱዳንን መስተጋገሪ ወታደራዊ ቤት ምኽርን ደረይቲ ለውጢ መንእሰያትን ምሁራትን ንዴሞክራሲ መሪሕ ብምዃን ኣብ ፅርግያታት ዝወፀ እዩ።
መራሒ ተቃውሞ ሱዳን ኢብራሂም አልአሚን ነቲ ስምምዕ ሓድሽ ጅማሮ ንሱዳንን ነቲ ዞባን ክብሉ ንኢዶም ኣለዉ። ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ጀነራል መሓመድ ሃምደን ዳጋሎ ብወገኖም ነቲ ውዕል ፍረቃልቲ ህዝቢ ሱዳን ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ብተወሳኺ ክልቲኣቶም ወገናት ነቲ 128 ሰባት ዝመትሉ ሚኒስትሪ ጥዕናተ ሃገር ግን 61 ሰባት እዮም ዝበለሉ ስጉምቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ነፃ ምርምራ ክግበር ተሰማሚዖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ንሪፖርተር ናስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ እቲ ስምምዕ ፍረ ሽምግልና ኢትዮጵያን ሕብረት ኣፍሪቃን ብሓባር ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ
የሽግግሩን ወቅት የሚኖሩ መንግስታዊ መዋቅሮችን ያካተተ
እዚ እዋን ስግግር ዝህልዎ መንግስታዊ ማሕበራት ዝሓቀፈ ፖለቲካዊ ሰነድ እዩ። እዚ ነዚ ቀጻሊ ሕገ መንግስታዊ ሰነድ ዝበሃል ክብ ዝበለ ኣበርክቶ ዝገብርን ንመጻኢ ሃገር ብትኽክል ዝጠቅም ፍኖተ ካርታ እዩ ምባል ይከኣል።
ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ኣስዒቦም እቲ ስምምዕ እንታይ ከም ዝገብር እውን ከምዚ ይብሉ።
ብመካከላቸው የነበረውን ልዩነት ብመቅረፍ እንደ አንድ
ኣብ መንጎም ዝነበረ ፍልሊ ብምቕራፍ ከም ሓደ ኣካል ኮይኖም ነቲ ሃገር ከመሓድሩ እዩ። እዚ እውን ብቐጻሊ ንዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ነቲ ሃገር ኣብ ምድላው ብህዝቢ ንዝምረፅ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ናብ ስልጣን ንምምፃእ እዩ እቲ ዝዓበየ ዕላማ።
እቲ ካልእ ኣብዚ እዋን ስግግር ዝግበር ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንዘለዉ ጎንፁታት ብሰላማዊ መንገዲ ብልዝብ ንምፍታሕ ይኽብሉ ኣምባሳደር ማሕሙድ ድሪር ንእስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ኣለዉ።